بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، جزا الله شيخنا على ما قدم وأنفع، فنسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته يوم القيامة. محاضرة اليوبيتا قد قضمني يعني أمباي أمي الزمزية يكون الزمزية حقي زوتوالا حتى نرية نيال من بين أمباي من بيا خسيانا نوالي الغرباء الغرباء ambao ni wasifu mwingine miongoni mwa ni sifa miongoni mwa sifa za ahlu sunnah wal jamaa as-salafiyun masala kawaida ya hawa ghuraba ni watu ambao wanakuwa ni wageni. Yani maana ya ghurba ni ashayu nadir, ni kitu ambacho kinakuwa ni nadra au ni alqillatu minan nas, ni watu ambao ni wachache katika watu. Na tukisema kwamba hao ghuraba wanakuwa ni watu ambao ni nadra katika watu wengine, ni kama vile mtu ambaye anaishi na watu ambao sio ndugu zao, sio ndugu zake, au ameingia katika watu ambao sio jinsia yake, laysa min jinsi. Mtu huyo anaitwa gharib, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kun fi dunya ka annaka gharibun au aabiru sabilin, ishi duniani kana kwamba wewe ni mgeni au mpita njia. Kwa maana mtu ambaye anakuwa ni mgeni anakuwa hana makazi katika hilo eneo, na wageni katika maeneo wanakuwa ni wachache. Ndio maana Mtume sallam akasema ishi duniani kana kama ni mgeni au mpita njia. Kwa nini? Kwa sababu kikawaida mpita njia anakuwa hana nyumba, hana kitanda katika hilo eneo, bali yeye anapita. Kwa na vile vile mtu anapokuwa duniani aishi kama vile mgeni. Kwa nini? Kwa sababu siku miongoni mwa siku atakuja kuondoka. Kwa hiyo mtu ambaye al-ghariib ni yule ambaye anaonekana kama ni mgeni katika huu Uislamu, au analeta mambo mapya, hali ya kuwa mambo ambayo anayeleta si mapya, ni yale yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza kwamba hao ghuraba watakuwa na ujira mkubwa. Al-Ghuraba ambao ndio ghuraba wa Islam, ndio ambao wanaonekana ni wageni katika Uislamu, wao wameitwa al-Ghuraba kwa sababu yaamaluna haythu la ya'malu an-nas au yaamaluna haythu yatruku an-nas al-imtithal bi awamirillah. Wao wanakuwa wanafanyia kazi, wanafanya amali pale ambapo watu wanapokuwa wameacha. Wao wakaitwa al-Ghuraba kama wao ni wageni. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao wanafanya amali na wasiokuwa wao hawafanyi. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, bada ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil-ghuraba. Dini hii imeanza ikiwa ningeni na itarudi hali ya kuwa ningeni kama vile ilivyoanza. Pepo ni kwa wale ambao wataonekana ni wageni, au mtu katika pepo ni kwa wale watakaoonekana kuwa wao ni wageni. Faghurbatul Islami ala thalathati aqsam, ugeni wa Uislamu umegawanyika katika sehemu tatu, kwa sababu tumesema ghurba, ule ugeni wenyewe ulivyo ni alqilla, ni wale watu wachache. Alladhina ya'maluna bima kana alayhi nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu alkiram, wale ambao wanafanyia kazi yani aliyokuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake watukufu, hao ndio wanaitwa al-ghuraba. Sasa ghurbatul Islam, ule ugeni wa Uislamu umegawanyika sehemu tatu. Kuna ghurbatul muslimina ala jamii al-mushrikina wal-kufar, kuna ule ugeni wa Uislamu wote, Waislamu wote wanaonekana kama ni wageni kwa kutazama wakafiri na washirikina. Kwa maana ukiangalia Waislamu na washirikina utakuta Waislamu ni wachache kwa kujumuisha washirikina wote wa duniani. Kwa hao Waislamu wanaonekana ni qilla, na ndio ambao wanakuwa wanayafanyia kazi yale ambayo amekujalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huo ni ugeni wa kwanza. Ugeni wa pili ni ghurbatu ahli sunnati wal jamaa ala sa'ili muslimin, ni ule ugeni wa ahli sunna wal jamaa kwa waumini wengine, kwa waislamu wengine. Utakuta ahli sunnati wal jamaa ndio ambao wanafanyia kazi Uislamu aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana katika wasifu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akawasifia wale ghuraba kwamba wao yaamaluna amthala a'mali sahaba, kwamba wao wanafanya kazi, wanafanya matendo kama yale matendo waliokuwa wakifanya masahaba. Al-amil fiha bima antum alayhi lahu ajru 50 minkum, yule ambaye anafanyia kazi yale mnayoyafanya nyinyi masahaba atapata ujira wa watu 50 katika nini. Sasa hao ni ahlusunnati waljamaa, ndio ukiwatazama utawakuta wanayafanyia kazi yale yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Hiyo ni huruma ya pili. Na ndani ya ahli sunna wal jamaa kuna huruma tu ahli ilmi al-arifina billahi azza wa jalla ala sa'il ahli sunna. Kuna ile huruma ule ugeni wa wanavyuoni ambao ni ahli sunna wa hawa ahli sunna. Kwa maana ndani ya ahli sunna wanapatikana maulama na duat, na hawa wanakuwa ni kila katika ahli sunna wal jamaa, na wao wanakuwa wanachukua hii fadhila ya ghurba, fadhila ya ugeni, ya kuonekana kama wao ni wageni au ni wachache katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawasifia al-ghuraba, wale watakaoonekana kama ni wageni katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, akawasifia kwa sifa mbalimbali, kawasifia kama wao baada ya kuwa wamesema kama fatuba lilghuraba, kwamba pepo na mti katika pepo ni wa wale watakaoonekana ni wageni, wale wageni. Akaulizwa alayhi salatu wasalam kama faman humul ghuraba, ni akina nani hao wageni? Katika hadithi akasema humul ladhina yasluhuna idha fasada an-nas, akasema kama ni wale ambao wanatengamaa pindi watu wanapoharibika. Yaani watu wakiharibika wao wanatengamaa. Na katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema humul ladhina yuslihuna ma afsada, humul ladhina yasluhuna idha fasada an-nas, wao ni wale ambao wanatengamaa pale watu wanapoharibika. Na katika riwaya humul ladhina yuslihuna ma afsadahu an-nas, kwamba wao ni wale ambao wanayatengeneza yale ambao watu wameharibu, ni wale ambao wanayatengeneza ambao watu wameharibu. Hao ndio al-ghuraba. Sasa hao al-ghuraba tukiwatazama kwa ule wasifu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasifia kwao, na kwamba wao ni kila ni wachache, na kwamba wao wanafanyia kazi alikuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, tunawakuta kwamba wao ni ahlu sunna wal jamaa as-salafiyun. Na hilo amelisema al-Imam Sufyan ath-Thawri rahmatullahi ta'ala alayhi wa ridwanuhu alipokuwa anaelezea hii hadithi ya al-ghuraba, akasema istausu bi ahli sunnati khaira, wausie na wabashirie ahli sunna khairi, fa innahum ghuraba, hakika wao ndio al-ghuraba, wao ni al-ghuraba. Na hapa ni pale tutakapokuwa tunakabiliana, tunafanya mukabala kati ya ahlu sunna na ahlu bid'a. Na Imam Ahmad rahimahullah akasema ni hum ahlu hadith, idha lam yakun ahlu hadith fama adri man hum, ikiwa hawa ahlu ghuraba watakuwa sio ahlu hadith, sijui ni akina nani. Na ahlu hadith ni wasifu miongoni mwa sifa za ahlu sunna wal jamaa, kwa sababu ahlu sunna wal jamaa wanaitwa ahlu hadith. Kwa nini wanaitwa ahlu hadith? Wanaitwa ahlu hadith kwa sababu wao yashtaghiluna bi ahadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qawlan wa amalan zahiran wa batina. Wao wanaitwa ahlu hadith kwa sababu wao wanazifanyia kazi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kimaneno, wanazifanyia kazi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kivitendo, lakini si hivyo tu, wanazifanyia kazi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam dhahiran wa batinan, wazi na vile vile kwa mambo ya ndani. Hao ndio ahlul hadith na hao ndio al-ghuraba. Nimeona niwekee taalii katika maeneo haya ya al-ghuraba kutokana na ukubwa wa maudhui ambayo amezungumzia Sheikhuna hafidhahullahu ta'ala katika masuala mazima ya mambo ya huquq ar-ra'iyati au huquq ar-ra'i war-ra'iyya, haki ya watawala na haki ya watawaliwa. Ni masala ambayo pindi unapokuwa umeelezea kwa sasa, wale ambao fi qulubihim maradun, ambao katika mioyo yao wanakuwa na maradhi, wanadhania kama ni masala ambayo labda mtu aliyazungumza kwa lengo la kuwaridhisha watu fulani. Almuhimu ni masala ambayo yashazungumzwa na Qur'an na Sunna kuhusiana na masala za haki ya watawala na haki ya raia, na wale waliofanya hilo bila mira, bila jidali, ni ahlu sunnah wal jamaa al-ghuraba. Kwa hiyo masalafi huonekana katika haya ni wageni, bali hata katika mwingine kama wao wanakuwa wanaonekana kama ni wageni kwa sababu ya kuonekana kama wanayazungumza mambo ambayo mujtama wa Kiislamu uliyasahau kwa muda mrefu, kwamba mambo haya ni mambo ambayo amekuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kitabu yameelezewa na kuwekwa wazi. Kwa hiyo imma hatukuwa tunayajua au yalikuwa yanafahamika, watu wakawa wamekapitika nayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mawaidha na usia mbalimbali aliyotoa mwisho wa uhai wake, alituamrisha kushikamana na kitabu na sunna. Akasema, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin, shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu wenye kuongolewa. Abdu alaiha bin nawajis, shikamaneni na sunna hizo kwa madhehebu. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur, tahadharini na mambo yenye kuzuka. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, hakika kila chenye kuzuka ni bid'a, nani upotevu. Kwa hiyo hali ilivyokuwa iko hivyo hivyo, ikawa ni wajibu kwa kila mmoja kuisoma dini yake ili aweze kujua baydha anaqiya aliyotuachia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ajue ule weupe safi aliyotuachia Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, taraktukum ala albayda, nimekuacheni katika weupe, leiliha kana hadiha, usiku wake ni kama mchana wake, la yaziru anha illa halik, hakuna yeyote anayepotea katika hilo isipokuwa yule ambaye ameangamia. Tutakapokuwa tumetafuta ilmu tukawa tumeshikamana na masala haya, basi tutaweza kuyaona mambo haya kama si mageni, na sisi insha Allah tutakuwa katika jumla ya wale ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasubia kwamba wao ni al-ghuraba. Zama ambazo tuko nazo na zinazokuja zitafika, zama ambavyo watu watakuwa wanaishi katika fitna, mpaka baadhi ya watu watatamani kwamba wahame mijini waelekee maporini, kama ilivyokuja katika hadithi ya أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند البخاري ثم صلى الله عليه وسلم أن يلزي قوم يوشك أن يكون مال امرئ مسلم غنم قوم إلى خريبية قوم قوة مال يا مسلم قوة مال يا مسلم ni wanyama akawa na mbuzi anachunga mbuzi au ana wanyama wake ng'ombe au ngamia akawa anawalisha ngamia wake akaona kwamba aliishi makolini hali ya kuwa anawalisha ngamia wake au mbuzi wake au kondoo wake au maila dhalika awe anahama sehemu kama kuna majani anahamia sehemu ambayo ina majani, yakikauka anahamia sehemu nyingine, anatazama, anahama kwa kutazama maji yanayopatikana katika eneo au majani yanayopatikana katika eneo. Kwa nini anatumia mjini? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yafirru bidinihi min alfitan, atakuwa anakimbia kwa sababu ya dini yake, kwa sababu ya kusuhubiana na dini yake kutokana na fitna. Fitna inatokea, mwema anaonekana kama ni mwovu na mwovu anaonekana kwamba ni mwema, mtu anaona kwamba hapana, bora nihame nielekee katika maeneo ambayo nitaweza kufa hali ya kuwa nina imani yangu. Kwa hiyo haya mambo yote ya sharia ya Kiislamia, ili uweze kuyatekeleza, tekeleza sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuepukana na bid'ah, lazima jambo la kwanza kabisa tusome, tuweze kuyajua hayo, ili tusije kuyatuhumu mambo kwamba hayapo ndani ya Uislamu wakati yanapatikana ndani ya Uislamu. Nilipenda nilizungumzie hilo ili tuweze kuendelea kuhifadhi yale yale ambayo Sheikh Jaafar amezungumzia katika maudhui yake, na ili msijichoshwe zaidi. Wa jazakumullahu khaira, naktafi bihadha alqadar, wa sallallahu sallam wa baraka ala abdillahi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.